Lai norēķinātos ar piegādātājiem un māksliniekiem, nomaksātu visus nodokļus un atjaunotu novecojušu grāmatvedības programmu, operē šogad vien vajag vēl gandrīz 500 000 latu. Jaunais operas vadītājs Zigmars Liepiņš ministriem to skaidroja ar iepriekšējā direktora Andreja Žagaru neprasmi saimniekot, ironizējot, ka tagad spiests skaidroties par tēvu grēkiem.
Es nekādīgi nevaru ieraudzīt, ka jaunās Latvijas partijas, Latvijas attīstībai tagadējā biedra bijušā operas valdes priekšādētāja radnieciskās saites ar mani būtu kaut kādā mērā atrodams, bet nezinu, kāpēc es atrodos šeit tieši par viņu grēkiem.
Žagar teikto, ka opera šā gada pirmajos 9 mēnešos viņa vadībā strādājusi ar peļņu, Liepiņš dēvē par maldinošu, jo pārņemot operas vadību, izrādījies, ka pēdējiem ceturksnim naudas faktiski nav atlicis.
Tā ir tā finanšu plānošanas specifika, un es domāju, ka jaunajai vadībai vēl viņi nav paspējuši iepazīties.
Atbrīvotais operas vadītājs Andrejs Žagars norāda, ka gada pēdējā ceturksnī tradicionāli tiek plānoti lielākie biļešu ieņēmumi, un bija gaidām arī sponsoru nauda – ap 300 000 latu.
Mēs arī būtu noteikti prasījuši atalgojumu palielināšanai papildus līdzekļus 14. Gadam, bet šo gadu, 13. Gadu, mēs bijām plānojuši beigt arī ar peļņu un bez zaudējumiem.
Žagars aizrāda, ka jaunajai valdē esot arī papildu izdevumi to starp vēl divas algas valdes locekļiem un atlaišanas pabalstu atbrīvotajiem darbiniekiem. Nākamgad operas jaunā vadība apņēmusies iztikt ar piešķirto naudu. Kādēļ nācies uz nenoteiktu laiku atlikt Riharda Štrausa rožu kavalieri iestudēšanu un veikt citas izmaiņas, atklāja Zigmars Liepiņš.
Tad mēs esam pārmainījuši repertuāru. Nākšā gada sākumā mēs sezonu iesāksim ar izcilu Verdi operu, kas ir Rigoletto. Rigoletto ir viena no apmeklētākām operām pasaulē, un līdz ar to mēs atteicāmies no vēl vienu latviešu darbu. Mums vienā sezonā, vienā gadā, 4 iestudējumi ar latviešu darbiem, mums novedīja, vienkārši nav materiāli izdevīgi. Ja?
Savukārt, lai neizblamētos ar iepriekš apsolīto dalību Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumos, opera papildus saņems vēl 337 000 latu. Budžetā atliks arī nauda opermākslinieku pilnas slodzes apmaksai no nākamā gada, par ko vienošanos ar arotbiedrībām parakstīja vēl Žagara laikā. Taču, lai opera nepaliktu kā vienīgā izredzētā, kultūras ministrijai būs jāsagatavo priešlikumi atalgojuma sistēmas attīstībai visā kultūras nozarē, uzsver premjers Valdis Dombrovskis.
Skaidrs, ka arī es pieļauju pārējā nozare sagaidīs kaut kādas korekcijas, redzot, ka te kārtējo reizi, ne pirmo reizi, jāsaka, no kaut kurienes operai tiek piešķirti kaut kādi līdzekļi.
Šim mērķim kultūras ministrija nākamgad veiks plašu pētījumu Baltijas kontekstā, jo pašlaik esot situācijas, kad kaimiņu valstis pārpērk mūsu labākos māksliniekus, sacīja kultūras ministra Dace Melbārde.
Tā noteikti ir nākamā gada viena no prioritātēm izveidot tādu sistēmu, ka labākie kolektīvi savā starpā veido pozitīvu konkurenci un šī konkurence nav izkropļota.
Cik prasmīga bijusi saimniekošana operā pēdējos 2 gados, parādīs šoruden pasūtītais finanšu un juridiskais audits, kā rezultāti būs zinām janvāra vidū. Tie līdz ar iepriekšējās operas vadības darba izvērtējumu būs jāiesniedz valdībā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.